All right, get your Bibles. Let's open them to the book of James, chapter number 1, verse 22. Kailan kaya tayo matatapos sa chapter 1 ng James na ito? Ilang linggo na tayo dito. All right, we're moving along in the book of James, and we're looking at chapter 1 and verse number 22. At ang sabi ng Bible dito, "Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." So apparently, one of the problems that the church in Jerusalem struggled with is they had a lot of hearers. They have a good attendance in church, maybe a lot of people. I mean, it reached 3,000 in one day, and then it reached 5,000 the following. And probably one of the largest churches in the New Testament is the church in Jerusalem. They had a lot of hearers, but they were hearers only. They were not doers. And so Pastor James makes a correction, and he challenges the church at Jerusalem, "Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is likened to a man beholding his natural face in a glass, for he beholds himself, and he goeth his ways, straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looks into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds." So, ang tunay na Kristiyano at may buhay na pananampalataya ay tumatanggap sa salita ng katotohanan. Actually, verse 18, yung word of truth, at nakikita ito sa kanyang buhay. Ginagampanan niya ang salita ng Diyos na naririnig niya. So, hindi lang sapat yung pakikinig sa salita ng Diyos. At dapat isabuhay yung mga napapag-aralan natin sa salita ng Diyos. Now, mahalaga ba ang pakikinig sa salita ng katotohanan? Is that important to be a hearer of the word? Yes, that is very, very important. Acts chapter 15. Look at Acts chapter 15 and verse number 7, for example. Acts chapter 15 and verse number 7. Anong page sa sample yung Acts 15? 615? 615. Page 615 sa sample. Ha? Acts chapter 15 and verse number 7. Acts 15 verse number 7. "And when they had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel." So, nais ng Diyos. Minabuti ng Diyos na marinig ng mga hintil ang salita ng magandang balita sa bunganga mula sa bibig ni Pedro. Pero, yun lang ba ang ginawa nila? Narinig lang nila yung gospel? Hindi, sabi ng Bible verse, they should hear the word of the gospel and believe. So, hindi lang nila narinig yung salita ng magandang balita, sinampalatayanan nila yung narinig nila kay Peter. So, meron silang ginawa sa salita na kanilang pinakinggan. Alright, so, mahalaga ba ang pakikinig sa salita ng Diyos? Yes, at mahalaga rin na aksyonan natin yung narinig natin sa salita ng Diyos. You see? Romans chapter 10. Tingnan mo ang Romans. Sa aklat ng Romans chapter 10. Romans chapter 10 and verse number 14. Romans 10, 14. Anong page yung Romans? 631. 631. Romans chapter 10 and verse 14. Tingnan mo ang resulta ng pakikinig sa salita ng Diyos. How shall they call on Him, paano sila tatawag sa Kanya, on whom they have not believed, na hindi nila sinampalatayanan? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? So paano naman sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila narinig? So importante yung pakikinig sa salita ng Diyos. That is important to hear the Word of God. Because when you hear the Word of God, and you act on it, you do the Word of God, then you believe. And then when you believe, you call upon the name of the Lord. That's salvation. That's being saved. All right? Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. I want to show you, it is important to be a hearer of the Word. Hindi sa minamalit ni James yung pakikinig. Mahalaga ang pakikinig. Yan ang umpisa. Pero hindi yan ang katapusan. Ephesians chapter 1, verse number 3. Ephesians chapter 1, verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love, and having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself according to the good pleasure of His will. So, gaya ng message this morning, may purpose ang Diyos kung bakit tayo niligtas. So, hindi sapat yung narinig natin yung magandang balita, na-realize natin na meron pala tayong Savior, si Jesus Christ. Kailangan pala aksyonan yung narinig natin. Pag sinabi ng Bible, believe on Him, hindi lang yan theory. Hindi lang yan halimbawa at walang consequence sa buhay. No, a true believer receives the word he hears. He hears the word of truth. Well, pag nakarinig kayo ng salita, ng preaching ng salita ng Diyos, kailangan may halong pananampalataya. Hindi lang yung nakikinig ka, nakaupo ka dyan, nakikinig. Kailangan haluin mo ng pananampalataya yung napapakinggan mong salita ng Diyos para makayanan mo yung hamon ng salita ng Diyos. Look at Hebrews chapter number 4. Hebrews chapter 4. Yung Hebrews chapter 4, anong page? Six sixty-nine. Hebrews chapter 4. Let's see here. Verse number 2. Hebrews chapter 4 and verse number 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them, by the word preached. But the word preached did not profit them. Hindi naging pakabuluhan yung word na ipinangaral sa kanila. Bakit? Not being mixed with faith in them that heard it. Hindi pala nila hinalo ng pananampalataya yung salita na napakinggan nila. Kaya alam nyo, pag nangangaral ang salita, ang mangangaral ng salita ng Diyos, tayo mga Kristiyano, kailangan haluin natin ng faith yung salita ng Diyos para hindi tayo nakaupo dyan at nagsasabi, imposible ito sa buhay ko. Hindi ko magagawa yan. Well, talagang hindi natin magagawa sa kapangyarihan ng laman, sa sarili natin, absolutely. Pero kung lagyan natin ng faith, yung salita ng Diyos, na tulungan ako ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, sa palagay mo, tutulungan ka ng Diyos para gampanan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Do you think? Do you think that's possible? It is possible, but you have to mix what you hear with faith. Faith! Lord, I will do what you want me to do. Kailangan obserbahan ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Luke chapter 11. Go to Luke chapter number 11. Luke chapter 11. Luke chapter 11. Anong page yung Luke 11?
575.
Luke chapter 11 and verse 28. Luke chapter 11, verse 28.
But he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it.
So meron tayong responsibility bilang mananampalataya ng Diyos, hindi lang makanakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. No, tayo ay dapat nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos at gwardyahan. Keep it. Yan ang ibig sabihin ng keep it. Hindi ibig sabihin, marami nagtuturo, yung keep it, do it, obey it. Yes, you're to obey the word, yes. But the word here is keep. That means guard. So do you have the word of truth? Meron ka bang word of truth? So anong dapat mong gawin sa word of truth? Hear and keep it. Hear and keep it. So how do you keep the word of truth? How do you keep it? Sino? How do you keep the word of truth? Paano natin gwardyahan ang salita ng katotohanan? How do you keep the word of truth? Ano, nakaupo lang tayo dito. Ano? Yung ano, mabigat na yung ulam. Natulog na tayo. Ito mahirap sa 1 o'clock service. Kaya pala yung mga ninuno natin, 5 p.m. ang service nila para makatulog muna bago bumalik sa church. No? Isang halimbawa, one example of keeping the word of God, make sure meron tayong King James Bible. Ano ang word of God natin sa Ingles? The King James Bible. Eh, Brother Bill, mahalaga ba yung King James Bible? Oh, yes. Kung gusto mo ng kompletong Bible, yung sumasang-ayon sa salita ng Diyos na kinasihan niya sa Hebrew at saka sa Greek, kailangan yung Bible, King James Bible. Hinahamon ko ang kahit sino na i-prove na may iba pang salin na tumpak sa salita ng Diyos maliban lang sa King James Bible. Kung hindi mo kayang gwardyahan ang salita na ito, wala kang salita ng katotohanan. Kasi yung mga modernong salin ngayon, tanggal na yung 1 John 5:7. Tapos yung John chapter 8, wala na. Nilalagyan na nila ng bracket. Ito ay hindi tumutugma sa dalawang lumang manuscript na nanggaling naman sa Vatican. Hello? Balang araw, pag-aralan natin yan. Mark 16, yung pinaka-last 12 verses ng Mark 16, nilagyan na nila ng bracket. Hindi ito kasama sa original. Ang galing nila. Paano nila natuklasan yun? Na wala naman sila doon. Pero nandito naman yan sa King James. Paano pumasok yan sa Bible natin kung dinagdag? Dinagdag ba yan? Binawasan ba ito? Oh. Kaya alam nyo, may mga nagtuturo, yung Bible natin, hindi mapagkatiwalaan kasi pinalitan. They change. So that's why you have to know why we believe the King James Bible. This is the word of truth in English. Eh kung ang salin natin sa Tagalog, hindi sumasang-ayon sa King James at saka lalo na sa Greek Hebrew, ay hindi tugma. Hindi pares. Mali sila. So, you keep it when you have the right Bible. So yung church natin, meron tayong Bible na preserved. That's our King James Bible. Ito ang authority ng Panginoon sa Ingles. This is the English inspired, preserved Word of God. We either have a Word of God or we have nothing. Either totoo ito o gawa-gawa na lang niya ng tao. So, we have to know that we have the Word of God.
Now, when you have the Word of God, dapat pakinggan at dapat lagyan ng faith at dapat isabuhay. Ayan ang tema ng aklat ni James, yung sinasabi niya. But be ye doers of the Word and not hearers only, deceiving your own selves. So, ang resulta ng pakikinig pero walang gawa ay nagre-resulta ng deceiving your own selves. Anong ibig sabihin ng deceiving your own selves? Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, sinong linoloko mo kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi mo isinasabuhay? Sino ang linoloko mo? Who? Sarili. Is that biblical? Do you see that in the scriptures? Kaya, is it safe to conclude na maraming mga Kristiyano, linoloko nila ang kanilang sarili? Is that true? Yes. So, pwede silang mag-attend sa church. Self-deceived Baptist Church. When you listen to the Word of God, and you don't put it into practice, you don't apply it to your life, you are self-deceived. You are deceiving your own self. And I have to say, a lot of Christians are walking around deceived. They think they are okay, but they are deceived. And they deceive. Who's doing? Sino ang nagluloko? Sino ang nanlilinlang dito sa verse na ito? Yung sarili. E sa Greek, nasa imperfect tense. Yung Greek nito. Ibig sabihin, yung aksyon na panlilinlang o panloloko ay ginagawa ng tao mismo, ng Kristiyano mismo. Kaya, huwag tayong maging deceived ng mga Christians. Na okay lang ako. Wala akong problema. Wala akong pagsisisihan. Wala akong iko-confess sa Panginoon. Oh, you are self-deceived. You are unable to render a just verdict because you think you're okay and you don't even read your Bible. You don't even go to church. And the Word of God doesn't change your life. Ah, upo ko nang upo dyan, pero walang pagbabago sa buhay. You are self-deceived, sabi ni Pastor James. Ready na tayo sa altar call. Ready for the altar call. Hindi pa. Wait. Binigyan tayo ng dalawang halimbawa sa James chapter 1, verse 22 hanggang 25. There are two examples. Merong negative example, merong positive example. Okay? So yung negative example, yun ang verse 23 at saka 24. Yung positive example, yun ang verse 25. Kaya tingnan natin, balik tayo sa James, Book of James, chapter 1. Tingnan mo ang negative example. Here is a man, James calls him the forgetful man. The forgetful man. Verse 23. Tingnan mo ang verse 23. For if any be a hearer of the word, but not a doer, he is likened to a man beholding his natural face in a glass. Para siyang isang mama o isang tao na tinitingnan niya yung mukha niya sa isang salamin. Verse 24. For he beholds himself, nakikita niya yung kanyang sarili, and goeth his way. Tumuloy na lang siya. He went on his own way. Sige na, humayo na. And straightway, madali, forgetteth what manner of man he was. Nakalimutan niya na may muta para siya. Nakalimutan niya na hindi pala nagsuklay. Nakalimutan niya maghilamos. Nakita niya yung sarili niya sa salamin, pero hindi pala siya nagsipilyo. Hindi siya naligo. Humayo na lang siya. Nakalimutan niya. May mga Kristiyano, tinignan nila ang salamin ng Diyos, tinanggap nila si Jesus Christ, pero kung tanungin mo, ligtas ka ba? Hindi ko alam. Hindi ako sure. Nakalimutan niya na tinanggap na pala niya si Jesus noon pa. Bakit yung mga ibang Kristiyano walang kumpiyansa sa pagtanggap nila kay Jesucristo? Kasi hindi nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Lahat ng mga Kristiyano na hindi nagpapatuloy, makakalimutan nyo na talagang tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Maliban lang na paluin ka ng Diyos Ama para maalala mo, ah, oo pala, mahal pala ako ng Diyos, anak pala ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos.
So James likens this unto a man who looks in the mirror and he sees his dirty eyes when he wakes up in the morning. You got crusty eyes. He doesn't comb his hair. He sees his hair is disheveled. He doesn't brush his teeth in the morning. He just says hi to everybody and dragon breaths everything. And he doesn't take a shower. He just keeps on going, living filthy, dirty life. Not dealing with his sin. This is a forgetful man. Now let me ask you a question. Can God bless the forgetful hearer? Does God bless the forgetful hearer? No, He doesn't. Hindi ho binibless ng Diyos yung mga hindi nananatili at nagpapatuloy sa salita ng Diyos. It is not, God will not bless the forgetful man. Now, yun ang negative example. Ito naman yung positive example sa verse 25. But James gives us a positive example in verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ito yung blessed man. So merong forgetful man, merong blessed man. Sino yung blessed man? Yan yung tumitingin sa salamin ng salita ng Diyos. At ang tawag dito ay yung salamin ng kalayaan. Perfect law, batas ng kalayaan. Yung salita ng Diyos. Nakikita niya yung kanyang sarili, nakikita niya yung kanyang pagkukulang dahil sa salamin ng salita ng Diyos, tapos inaayos niya yung nakita niyang kamalian. May pagbabago. Ah, kailangan ko palang magsuklay. Ah, kailangan ko palang maghilamos. Ah, kailangan ko pala na mag-toothbrush. Ah, kailangan pala maging malinis. Huwag marumi, huwag makasalanan. So yung tao na yan, nakikita niya sa salamin ng salita ng Diyos, yung tumpak, wasto at tama, yun ang ginagawa niya. Siya ang blessed ng Panginoon. Blessed is that man in his deeds. Gusto mo ba na maging blessed? Ano ang sekreto? Magpatuloy sa salita ng Diyos na naririnig mo. Sa buhay Kristiyano, walang super Christian. In the Christian life, there are no super Christians. Wala nisa sa atin ang mas malakas sa prayer. Lahat tayo pwedeng maging malakas sa prayer. Wala nisa sa atin ang malakas sa salita ng Diyos. Lahat tayo pwedeng maging malakas sa salita ng Diyos. Ang diferensya lang, nagpapatuloy. So, there are no super Christians. There, you know, you look at James, and James is the pastor. Do you think James is a super Christian? Do you think he's a higher level Christian? Ay, si James, yung level niya, 21. Huh?
Ako, 5. Level 5. Ha? Ito, ha? Bobo, level 1. Ganun ba ang Christian life? Siya level 1, siya level 2, siya level 20. Ganyan ba ang Christian life? Hindi. Ang Christian life, siya nagpapatuloy. Ito, naglalanta. Ayun ang Christian life. There are only continuing Christians. There are no super Christians. So if you want God to bless you, the Bible is clear. You must continue in the word of truth. You must keep it and then continue in it.
Nasa palagay ninyo, pag nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, hindi busy si Satanas. Busy yun. Para ano? Para maging magulo. Para hindi nyo maunawaan ang salita ng Diyos. Para pag tapos na ang preaching, dumadalo na yung mga ibon na, ni Satanas at tinatanggal yung butil na nais na ipasok ng Diyos sa iyong puso at dinadala na ni Satanas yan. Para yan, paglabas mo sa church, tatanungin ka, anong napag-aralan mo sa Bible? Wala. Malay ko, English kasi sila.
Tanungin mo yung mga Kristiyano. Anong kumusta yung Sunday nyo? Okay. Anong pinag-aralan mo? Nakalimutan ko na eh. Ewan ko. Parang malabo.
Oh, I don't know.
Ewan ko. Anong ginagawa niyo sa church? Maawit, nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Saan kayo sa salita ng Diyos? Ewan ko. Yan. Maraming mga Kristiyano, ganun. Madalang lang yung Kristiyano. Nasa James kami, chapter 1, verse 22 hanggang 25. Pinag-aaralan namin yung mga nagpapatuloy sa salita ng Diyos versus sa mga nakakalimot sa salita ng Diyos. Madalang yung mga ganun. Anong klase kang nakikinig sa salita ng Diyos? Forgetful or blessed? Anong gusto mong maging? Forgetful or blessed? Sino ang sisisihan mo kung hindi ka blessed? Yung church, kasi yung church malabo. Malabo ba ito? Mahirap bang maunawaan ito? Nahirapan na kayo? I don't think so. See, ang buhay Kristiyano hindi mahirap. Simple lang yun. Kung surrender ka sa banal na Espiritu Santo ng Diyos na nagbibigay ng salita ng katotohanan sa lugar ng katotohanan. Now, bago tayo matapos, James chapter 1 verse 25. Tingnan mo ang James chapter 1 verse 25. Peter James, Hebrews James. Chapter 1 verse 25. Pansinin niyo ang tawag na ni James sa salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 25, "But whoso looketh into the perfect law of liberty." Perfect law of liberty. Sa Tagalog, ganap na kautusan ng kalayaan. Etong salita ng Diyos, ang tawag ni James dito ay ganap na kautusan ng kalayaan. Wow! Yung palang mga Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos ay malaya. Walang bisyo. Hindi sila alipin ng kasalanan. Sila ay malaya. Oh, yes. Amen. Anong gusto mo? Alipin ka o malaya? Anong gusto mo? Now, James calls it the perfect law of liberty. Ganap na kautusan ng kalayaan. So tanong, yung mga Kristiyano ba ay nasa ilalim ng batas? Ay yes, batas ni Kristo. Batas ng kalayaan. Hindi batas ng kasalanan. You see that? Right? Yan ang pinag-aralan natin this morning. Ha? Tayo mga Kristiyano ay nasa ilalim ng batas ng kalayaan. Oh, so ang Kristiyano ay hindi walang batas sa buhay. Pwede kong gawin ang gusto kong gawin, kahit anong gusto kong gawin, kasi saved na ako. Saved ako sa grasya ng Diyos, kaya pwede akong gumawa ng kamalian, kabaluktutan, kasalanan, mabuhay ng marumi, okay lang yan sa Diyos. No! Gusto ng Diyos, manatili ka sa ganap na batas ng kautosan ng kalayaan. Ito ang freedom natin. Ang kalayaan ng Kristiyano ay kalayaan na gumawa ng tama. Hindi yung kalayaan na gusto mong gawin ng kahit anong gusto mong gawin. It is a law of liberty. Ano pa ang tawag ni James sa salita ng Diyos? Tingnan mo ang James chapter 1 and verse 18. James chapter 1 verse 18. Anong naman ang tawag ni James sa salita ng Diyos sa verse 18? Of his own will begat he us with the word of truth. So, ano yon sa Tagalog? Word of truth. Salita ng katotohanan. So, may kalayaan dito. May katotohanan dito. It is the word of truth. So, verse 25. Anong tawag niya sa salita ng Diyos sa verse 25? James 1:25. But whoso looketh into the perfect law of liberty. Law, batas. Okay? Sa chapter 2, verse number 8. Anong tawag niya sa salita ng Diyos? Sa chapter 2, verse number 8. If ye fulfill the royal law. Royal law. Royal law. According to the scripture. Tinawag din niyang scripture. Anong ibig sabihin ng scripture? Anako, wala tayong ano, wala tayong dictionary. Ano yung scripture? May nagsabi. Writings, kasulatan. So yung salita ba ng Diyos na isulat? Yes? O, meron ka bang kopya nun? Saan yung kopya mo? Ha? Nasulat eh. Saan mo makikita yung kasulatan? Ayan, sa scripture. Sa Bible. Sa verse chapter 1. Tingnan mo ang verse 21. Ano ang tinawag ni James sa salita ng Diyos sa verse 21? Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. Ah, yung panghahalaman yan. Yan yung salita na nakaka-cut. Tapos nilalagyan ng bagong sanga tapos nag-grow ng fruit. Engrafted word. Ang galing pala ni Pastor James. Ang tawag niya, ang dami, perfect law of liberty, word of truth, law, scripture, engrafted word. Tingnan mo ang verse 23. James chapter 1, verse 23. If any be a hearer of the word, yun, the word, isa rin yan sa mga katangian ng salita ng Diyos. It is the word. Salita. So, berbo. Ine-explain ng Diyos yung ibig sabihin niya. Ha? Hindi ho inimbento ito. Hindi ito ginawa ng tao, inisip ng tao, tapos boom. Nandyan na. No. Ito ay galing sa Diyos. Nag-express ang Diyos ng kanyang will, ng kanyang layunin, at isinulat niya sa word. O, tingnan mo ang chapter 3, verse 14. Ano pang tawag niya sa salita ng Diyos? Chapter 3, verse 14. James chapter 3, verse 14. But if ye have bitter envyings and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. Ayan ang isa na naman sa mga katangian ng salita ng Diyos. It is called the truth. Yes, the word of truth. Now it is called the truth. So James has a doctrine of the Bible. Isa pa, chapter 5, verse 10. Chapter 5, verse 10. Take my brethren, the prophets. Sino yung prophets? Anong ibig niya sabihin? Take the prophets. Take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord. For an example of suffering, affliction, and patience. Tanggapin mo yung mga propeta. Sino yung mga propeta na pinag-uusapan ni James? Huh? Old Testament. So, sa aklat ng James, meron siyang doctrine ng Bible. At kung basahin mo yung buong aklat ng James at isa-isahin mo yung kanyang teaching patungkol sa Word of God, pwede kang magkaroon ng sarili mong bibliology. So, saan ko nakuha yan? Na ito, sa aklat ng James, yung listahan ko, hindi ko inimbento yan. Kinuha ko yan sa aklat ng James. O, si James lang ba ang may nagsulat sa New Testament? Sino pa nagsulat ng New Testament? Paul. Sa palagay mo si Paul, meron siyang doctrine ng Bible? Yes. Ilan ang liham na sinulat ni Paul? How many letters did Paul write? Ha? Huh? Ilan? 16. Oh, 12. Kung may kulang. Ha? Huh? 13. Isa pang kulang. 14. Yun. Kayo naman. Tinetesting ko lang kayo, ha? Paul wrote 14 letters. 13 he wrote to Gentile churches. 1 he wrote to the church in Jerusalem. Ano yung church, ano yung liham na sinulat niya sa mga Hudyo? Hebrews. So kung babasahin mo yung 13 letters ni Paul at saka yung 1 letter niya sa mga Hudyo, yung Hebrews, 14. Mag-umpisa ka sa Romans hanggang Hebrews. Tapos isa-isahin mo, ah, tawag niya dito word, tawag niya dito law, tawag niya dito ganito, scripture, eto prophets. Pwede ka magkaroon ng bibliology of Paul. Ang doktrina ng Bible according to Paul. Ang doktrina ng Bible according to James. O sino pang manunulat sa New Testament? Luke. O ilan ang sulat ni Luke? Ha? Dalawa. Ano yung dalawang sulat ni Luke? Luke at saka Acts. Yes. So kung susurin mo yung dalawang book na yan at kunin mo yung doctrine ni Luke patungkol sa salita ng Diyos, meron kang bibliology according to Luke. Pwede mong sabihin, Lucan bibliology. O, sino pa nagsulat ng New Testament? John. O ilan ang sinulat ni John? Dalawa. Ha? Kulang. Apat. Kulang. Lima. Kayo naman, ha? Tinetesting ko lang kayo. Alam nyo ba yung Bible nyo? Lima. Oh, Book of John. First, second, third, John. At saka? Revelation. Sigurado kayo, lima lang. Are you sure it's only five? Yes. So, if you study, what does John say about the Word of God from John, 1st, 2nd, 3rd John, and Revelation? Meron bang mga doctrine of Bible dyan? Yes. Lalo na yung keep Johanan yan. Very John. Very much the doctrine of John. Sino pa nagsulat? Meron ba? Yun lang ba ng mga nagsulat sa New Testament? Sino? Come on. Who else wrote? Matthew. Ilan ang sinulat niya? Isa. Oh, so kung kunin mo yung Book of Matthew, magmula chapter 1 hanggang 28, chapter 28, kalkalan mo lahat ng tinuro niya patungkol sa Bible, magkaroon ka ng Matthean Doctrine of the Bible. Sino pa? Mark. Ilan ang sinulat ni Mark? Ha? One. Mark. Sino pa? Peter. O ilan ang sinulat ni Peter? How many letters did Peter wrote? Two. First and? Oh. So may doctrine of Bible siya from 1 Peter. Meron kang Petrine Doctrine of Bible. Sino pa? Si Jude. Yung kapatid ni James. Sinulat ni Jude. Si magkakapatid sila. So, may doctrine of Word of God ba si Jude? Isang chapter lang yan. Ha? Huh? Yes, meron. At nung dinaan natin yung pag-aaral ng Jude, minasdan natin yung Word of God doctrine niya. Ayan, punong-puno yan ang Word of God. So, the scriptures have a teaching about the Word of God. And when you mind, what does James say about the Word of God? You have James bibliology. James is teaching on the Bible. Now, kung magsimula ka sa Matthew hanggang Revelation, di magkaroon ka ng New Testament doctrine of the Word of God. Sa palagay mo, yayaman yung buhay Kristiyano mo? Ha? Yes. E paano pag sinama mo yung Genesis hanggang Malakay? Old Testament bibliology. Meron bang tinuturo yung Bible patungkol sa Bible? Yes. Pag na-master mo na yan, Genesis hanggang Revelation, meron ka ng biblical theology of the doctrine of the Bible. So, ganyan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yung susulpot ka sa church, anong pinag-aaralan natin, sige. Oh, nakikinig ka pero walang pagbabago. That will not bless you. God wants to bless you. So yung pagmamasdan o pagtingin natin sa salita ng Diyos, ito ba ay nagdudulot ng panibago pagkatao sa atin? Then we are blessed. Kung nakaupo tayo dyan, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago sa buhay natin, you are a forgetful hearer. You are not blessed. So, last verse. Tingnan mo ang Matthew 7. Tugma ito sa James. Kasi, yung sinulat ni Matthew ay turo ni Jesus Christ. At si James ay kalating kapatid ni Jesus. Matthew chapter 7, the last passage. Pansinin nyo, ah. Matthew chapter 7, verse 24. Matthew 7, verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, o, narinig at ginawa, I will liken unto him unto a, anong klaseng man? Wise man, matalino, who built his house upon a rock. Wow. Gumawa siya ng bahay, tinayo niya, itinaguyod niya yung bahay niya sa isang bato. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. For it was founded upon a rock. Verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Oh, hearer ka, pero hindi mo naman ginagawa. Anong sabi ng Bible? Shall be likened unto a... Oh, so wise man ka ba o foolish man ka? Depende kung anong ginagawa mo sa salita ng Diyos. Which built his house upon the sand. Now, who built the house? The wise man or the foolish man? Who did the building? Ay, yung foolish, hindi siya nag-build? Ha? Nag-build din siya. They both built. What's the difference? One built the house upon rock. The other built the house upon sand. Who's the one that built the house upon rock? How do you know he's wise? No. Kayo, ah. Hindi kayo nakikinig. Yung tao na wise, siya yung nagtaguyod ng bahay niya sa bato. Paano natin alam na siya ang wise? Kasi nakikinig siya ng salita at he heareth the word of God and doeth. Eh yung mangmang. Tingnan mo, verse 26, everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not. Kaya paano mo alam kung yung tao matalino? Kasi nakikinig siya sa salita ng Diyos at ginagawa niya. Delikado yung Kristiyano sa isang church na talagang tinututuo nila itong book na ito. Pag alam mo ang salita ng Diyos tapos hindi mo ginawa, lagot ka. Lagot ka. Kaya kung ako sa'yo, mas mabuti huwag ka na lang mag-attend kung hindi mo gagawin ang salita ng Diyos. Kasi pag na-expose ka sa katotohanan, sa liwanag ng salita ng Diyos, tapos pinilit mo na hindi gawin ang salita ng Diyos, lagot ka. Malino ba yan? Darating ang bagyo, maguguho ang bahay mo. Maguguho ang buhay mo. Hindi ho sapat yung nakikinig ka sa salita ng Diyos. Kailangan isa buhay. At hindi lang yan challenge para sa inyo, challenge ito para sa akin. Challenge ito para sa atin mga Kristiyano. Na kung hindi ka pa saved, nako, yung darating na bagyo, talagang maguguho ka sa impyerno. Get saved. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the Word of God. We do ask that you bless your Word. Help us, Lord, not to be hearers of the Word only, deceiving our own selves. Help us, Lord, to be like the blessed man who looks at the perfect law of liberty and he makes changes according to your Word. Help us to live the Word of God in our lives. And we ask that you bless us now in Jesus' name. Amen.